të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunën 21 korrike 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet shtetërore të Francës e kanë njoftuar Ministrinë e Jashtme të Kosovës se është gjetur trupi i pajeti poetit Ali Podrimja. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës së shprehen optimist për pranim në Bersh brenda disa muajve, por ekspertët konsiderojnë se Kosova është vonuar. E pyetur se a do të ndryshoj vendimi për importin e çimentos, ministrja Mimoza Kusare Lila postierash thot.
Si pas gjitha gjasave, shqit se vendimi do të ndryshohet në javën ardhshme.
Ban Ki-moon shpreh se dialogu dhe integrimi evropian janë çelës për stabilitetin e Ballkanit. Forcat e qeverisë së Sirisë kanë lansuar një ofensivë të përgjithshme kundër pozicioneve të kryengritësve në kryeqytetin Damask. Në Shtetet e Bashkuara flamujt janë ulur në gjysmë mështize në shenjë të nderimit për viktimat e sulmit në Aurora të Denverit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet shtetërore të Francës i kanë përcjell ministrit të jashtëm të Kosovës Enver Hoxhaj lajmin e hidhur për gjetjen e trupit të pajet të poetit të njohur të Kosovës Ali Podrimja në Francë, ka njoftuar Ministria e Jashtme e Kosovës. Ministri Hoxhaj i ka shprehur ngushëllime familjes së të ndjerit, komunitetit të poetëve, shkrimtarëve, artistëve dhe mbar popullit të Kosovës. I ndjeri Podrimja kishte shkuar në Francë për të marrë pjesë në një festival të poezisë, por prej datës 18 korrik ishin humbur kontaktet me të. Autoritetet e Francës përpunojnë në zbardhjen e plotë të rrethanave të vdekjes së poetit Ali Podrimja. Humbja e poetit me renome ndërkombëtare Ali Podrimja është humbje e madhe jo vetëm për familjen dhe miqtë pa numër të tij, por është një humbje jashtëzakonshme për kulturën dhe artin kosovar, shqiptar dhe më gjë, tha Enver Hoxhaj në telegramin e tij të ngushëllimit. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se ndërtimi i urave ndërmjet të ndarjeve etnike dhe integrimit në Evropë është çelës i stabilitetit në Ballkanin e Trazuar. Ne duhet të deaktivizojmë tensionet e theksuara dhe mosbesimin ndërmjet dialogut dhe pajtimit, tha Ban Ki-moon gjatë fjalimit të djeshëm në Parlamentin e Slovenisë. Slovenia ishte vendi i parë që zyrtari i lartë i OKB-së vizitoi në kuadër të turneut të tij ballkanik, me çraste do të qëndrojë edhe në Kosovë. Lirimi i rajonit nga mbetjet e fundit të luftës është esenciale për stabilitetin e qëndrueshëm, tha Ban Ki-moon, dhe shtoi se kjo do të arrihej edhe me integrimin më të madh në Evropë. Sot Ban Ki-moon gjendet në Kroaci, ndërsa do të vizitojë edhe Malin e Zi, Serbinë, Kosovën, Bosnjë-Hercegovinën dhe Maqedoninë. Pentagoni thot se sulmi së mërkurës kundër turistëve izraelit në Bullgari bart disa nga shenjat e Hezbollahut. Këto komente nga zëdhënësi i Pentagonit George Little u bën pasi më herët kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e fajsoi Iranin dhe grupin militant të libanez për sulmin vetvrasës të së mërkurës në Burgas të Bullgarisë. Teherani dhe Hezbollahu e kanë hedhur poshtë çfarëdo lidhjeje me sulmin. Nga sulmi në Burgas u vran 5 turistë izraelit, shoferi tyre bullgar dhe vetë sulmuesi. U plagosën më së 30 të tjerë. Autoritetet bullgare djethan se sulmuesi vetvrasës me bombë ishte shtetas i jashtëm. Presidenti Amerikan Barack Obama e ka thirrë me telefon kryeministrin e Bullgarisë Bojko Borisov dhe e ka dënuar këtë sulm barbar. Agjencia FBI po ndihmon autoriteteve bullgare në hetime. Forcat qeveritare të Sirisë kanë lansuar një ofensivë të përgjithshme kundër pozicioneve të kryengritësve në kryeqytetin Damask, derisa Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e ka zgjatur edhe për 30 ditë mandatin e misionit vëzhgues të OKB-s në Siri. Një herë shëmira civil kanë vazhduar të largohen nga Siria për në Liban dhe Irak për të ikur nga dhuna. Numri të vdekurve nga dhuna gjatë dy ditëve të fundit është 470, që është njëra nga periudhat më vdekjeprurëse prej fillimit të kryengritjes kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Forcat të lojale ndaj presidentit e kanë rimarë kontrolin ndaj një lagjeje të Damaskut, ndërsa luftimet po vazhdojnë në lagjet e tjera. Përleshje të kryengritësve me trupat e qeverisë ka pasur edhe në qytetin Aleppo, një ditë pasi kryengritësit e kishin marrë kontrolin ndaj pjesës më të madhe të vendkalimeve kufitare për në Irak dhe Turqi. Shërbimi i shtypit i Kremlinit ka njoftuar se presidenti Rusis, Vladimir Putin, e kanë nënshkruar ligjin kundër thënës që organizatat jo qeveritare që marrin fonde nga jashtë i cilësohen si agjentë të jashtëm. Ky ligj që ka shkaktuar shqetësime të mëdha në mesin e aktivistëve është nënshkruar nga Putini pasi me të shpejt ka kaluar nëpër procedurat në dhomën e ulët dhe të lartë të parlamentit para ndërprerjes së punës për shkak të pushimit veror. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit, zyrtarët e qeverisë së Kosovës shprehen optimist se Kosova gjatë muajve të ardhshëm do të antarësohet në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Por eksperti Lumir Abdixhiku konsideron se për shkak të mungesës së angazhimit serioz të qeverisë, Kosova është vonuar për pranim në këtë bankë, që sipas tij ka rol të jetë rëndësishëm në kreditim. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Procesi antarësimit të Kosovës në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim është duke shënuar progres të vazhdueshëm, thonë zyrtarët e ekzekutivit, por që nuk japin ndonjë afat kohor se kur autoritetet kompetente do të aplikojnë për antarësim. Muharrem Shahinin nga Ministria e Financave megjithatë thekson se zhvillimet e fundit në drejtim të antarësimit të Kosovës janë shumë pozitive.
Për antarësimin e Kosovës me drejtat plota në BESH, Kosova duhet të jetë antar fillimisht e Fundit Monetar Ndërkombëtar, gjë që është. Pastaj nevojiten 2/3 të votave të antarëve apo 44 nga 63. Si dhe 3/4 të fuqisë votuese, këto janë masat votuese që Kosova do të ketë për më bë antarë me drejtat plota. Në këtë drejtim, jemi optimist se ky proces do të përmbyllet në një sukses me gjatë muajve në vijim.
Por ndryshe mendojnë njohës të çështjeve ekonomike. Lumir Abdixhiku, drejtor ekzekutiv në Institutin e Reinvest për Radion Evropa e Lirë, tha se Kosova është vonuar shumë për antarësim në këtë mekanizëm financiar. Ai konsideron se mungesa angazhimit institucional, që kjo çështje të shtyhet përpara, ka bërë që Kosova të vonohet që të bëhet antare këtij institucioni bankar. Ndryshe u theqë se Ministrisë së Financave më herët patën premtuar se deri në fund të vitit 2011, Kosova do të antarësohet në këtë institucion bankar, pasi siç patën deklaruar, autoritetet kompetente janë duke punuar në këtë drejtim.
Besoj se shumë e rëndësishme për Kosovën është antarësimi në BESH, ashtu si njohja prej një shteti. Nëse kemi thënë gjithë këtë mund për njohje nga shtete ndryshme, ndoshta kishin e udhës me dhënë të njëjtin mund edhe në antarësimin në këtë bankë. Ka pas premtime se do të bëhet antarësimi vite më parë, me shpresë se Greqia do të jetë votë në sajt fundit, meqense Kosova është vetëm një votë lart. Megjithatë, po themi edhe një herë, fal mungesës së këtij angazhimi serioz dhe si rezultati i kësaj politike ngushtuar në BESH, ne kemi mbetur mjaft brava.
Sidoqoftë, Abdixhiku vlerëson të rëndësishëm antarësimin e Kosovës në këtë bank, pasi nga ky antarësim do të forcojë ekonomia tregut dhe sektori privat.
Përndryshe, me thënë drejtën, ndihmat dhe kredite e Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim janë esenciale për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Asnjë vend në rajon nuk ndërton rrugë prej buxhetit siç ndërtojmë ne, po ndërton prej parave mjaft të favorshme të BESH-it. Prandaj antarësimi i Kosovës në BESH kishte me sill shumë para dhe shumë investime në Kosovë. Do them se është dashme që janë një prej prioriteteve thelësore të qeverisë Kosovës.
Në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim janë të përfshira 63 shtete dhe 2 institucione financiare. Ndryshe kjo bankë në bashkë në sektorin privat investon projekte në 29 shtete të Evropës dhe Azisë Qendrore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë, Mimoza Kusari Lila, thotë se vendimi për taksën e çimentos ishte i përkohshëm dhe konform ligjit mbi masat të mbrojtjes në importe. Më tutje në intervistën për programin ton, ajo thekson se vendimi do të ndryshojë javën e ardhshme. Ajo thekson se disa vlerësime për situatën e krijuar nuk ishin njerëzore e as të moralshme. Me ministren Mimoza Kusari Lila ka biseduar Arton Konushevci.
Zonja Kusari, keni qenë protagoniste e zhvillimeve në lidhje me cimenton dhe kompaninë Sharcem. Keni ndërmend të rrishni vendimin për tarifën e importit të cimentos?
Prej fillimit kur është vendos vendimi për taksën për mbi cimenton, ka qenë një vendim dhe është prezantuar si një vendim i përkohshëm. Vendimi është i përkohshëm, është konform ligjit mbi masat mbrojtëse në importe dhe ashtu siç e kemi deklaruar edhe në seancë në kuvend, vendimi do të modifikohet gjithsesi, do të ketë një ndryshim në vendimin fillestar për të ofruar një konkurrencë të lirë në treg, por gjithsesi për të mbajtur edhe një mbrojtje të interesave të prodhuesit vendor.
Kur do të ndryshojë vendimi?
Mendoj shumë shpejt, ne në fakt kemi pritur që vendimi të ndryshohet këtë javë, por na ka mbetur edhe një konsultim final dhe sipas gjitha gjasave, shihet se vendimi do të ndryshohet në javën e ardhshme.
Gjatë debatit në Kuvendin e Kosovës, cili përfundoi pas një konkluzion apo vendim për shkak të abstenimit të shumicës dhe kritikave që ju bën juve, a konsideroni se keni shkelur marrëveshjen CEFTA me këtë vendim?
Në fakt edhe atë ditë debati në Kuvend, un kam prezantuar argumentet dhe legjislacionin në fuqi, i cili tregon se nuk ka shkelje të rregullave të CEFTA-s, në të kundërtën është konform rregullave të CEFTA-s, është në 23 paragrafi 1 dhe 2 që përcaktojnë qartë lejimin e masave mbrojtëse në importe për secilin vend, dhe së dyti që kjo marrëveshje, domethënë kur është nënshkruar si tërësisht e lirë, gjithsesi liberale për Kosovën, kuptimin që janë liruar gjitha industritë nga ndonjë mbrojtje që ka sjell në situatën ku ne duhet të aplikojmë një ligj të tillë. Po edhe ligji vetë si i tillë ka kaluar nga po ky legjislacion, nga po ky parlament vitin e kaluar, dhe konsiderojmë që debati do të ishte shumë më mirë të ishte edhe fokusuar në argumentet ekonomike. Domethënë ka pasur debat konstruktiv, por ka pasur edhe debat në cilin më tepër janë përdorur termat patriotik, ose është mundu të prezantohet argumenti patriotik se sa ai ekonomik dhe ai i zhvillimit të qëndrueshëm të Kosovës, i cili është edhe arsyeja bazë për marrjen e vendimit mbi mbrojtjen e industrisë së cementos në Kosovë. Marrëveshja e CEFTA-s nuk është se ne kemi informuar edhe sekretariatin, edhe me ligjin në Kosovë parashihet që domethënë mund të miret një vendim i tillë dhe pasaj të konsultohen të gjitha palët e përfshira. Edhe me marrëveshjen e CEFTA-s ka raste ku ne pas marrjes së vendimit i kemi informuar të gjitha palët e përfshira, dhe natyrisht konform marrëveshjes së CEFTA-s dhe konform rregullave në fuqi, natyrisht edhe kjo marrëveshje do të kalojë në fazën e dytë, gjithsesi në një transformim tjetër apo në tërheqje të vendimit, por që ka siguru që prodhimi vendor është prodhimi cili nuk i cenohet ekzistenca, po mbi gjitha dhe nuk është balafaqu me një devijim të me një hershëm të tregu si shka ndodhë në rastin e cimentos.
Vendimi juaj është se ka për qëllim mbrojtjen e prodhimit vendor, mirë po nëse i referohemi ekspertve, ata thonë se tarifat e vendosura kanë ndikuar në ngritjen e çmimit të betonit dhe ndërtimtarisë në përgjithësi. Andaj sa konsideroni se po jep rezultate pozitive ky vendim?
Vendimi ka pas një synim, dhe ky synim është mbrojtja prodhimit vendor dhe ndalimi i eskalimit të qimentos e importuar në masën sa ka qenë mbi 1% për një vit e gjysëm. Ne jemi të vetëdijshëm tani se kanë cilë disa efekte në treg, të cilat efekte me siguri se kanë qenë edhe të parashikuara, por që janë shfrytzuar dhe për disa operatorve ekonomik. Në procesin e marrjes së vendimit deri në momentin e përmbylljes së këtij vendimi, operatori ekonomik të cilët i mbrohen interesat nuk ka të drejtë të lëvizë me çmime. Prandaj ndryshimet në treg kanë ndodhur edhe nga ndërmjetësit, gjithsesi ata që kanë marrë cimenton dhe kanë vendosur fashesin duke shfrytzuar situatën e tillë që nuk ka cimento tjetër. Që rrjedhimisht ne na pamundson të ndikojmë në tregun e lirë në asnjë mënyrë, por që natyrisht është edhe një argument tutje që tash vendimi duhet të ofrojë një hapësirë në treg ku çmimet të stabilizohen, por atë që e përmenda më herët, arsyeja kryesore mbrojtja e interesave të prodhuesit ka qenë argumenti dhe mbrojtja e një industrie në Kosovë e cila punson mbi 500 vet dhe kontinuiteti i investimeve për prodhuesin vendor.
Zonja Kusari, tarifa e vendosur, kemi parë se kanë nxitur protesta në Kosovë e Shqipëri. Si keni përjetuar parullat se me këtë vendim e keni humbur kuptimin e rrugës së kombit, a ka ndonjë domethënie për ju një parullë e tillë?
Mu nuk më ka prekë ajo parullë për shkak se e ka pas efektin ekonomik, gjithsesi është mbështet par prapa interesit të importuesit. Në fakt importuesi ka përdorur shumë mençur që të diskreditoj mua në aspektin patriotik ose kombëtar apo nacional, ndërsa ta mbroj fitimin e vet. Unë jam shumë e sigurt që rruga kombit funksionon dhe i shërben qëllimit të saj. Në atë kohë kur u flitej se un kam mbyll ose kam ndikuar në mbylljen e rrugës së kombit, mbi 500,000 persona kanë kaluar në të dy anët e kufirit. Kosovarët dhe shqiptarët dije se janë shumë të lidhur në shumë aspekte dhe ka shumë mundësi të bashkëpunimit ekonomik që mund të facilitohet tutje përmes dy qeverive, por që kjo nuk e ka pas për synim as prodhuesin nga Shqipëria, as ndonjë prodhues në veçanti, por mbrojtjen e cimentos së Kosovës në, do të thënë, në një të ardhme më të sigurt për këtë prodhim të vendit, që ka qëlluar rastësisht që të jetë një prodhues në fushkruj dhe i cili për një periudhë, them, një mujore, dy mujore mund të cenohet interesi në tregun e Kosovës, ajo ka qenë rastësi, por të argumentohet dhe të shkohet deri në ekstrem me parullat asaj natyre për një qëllim ekonomik, besoj se as nuk është e drejtë, as nuk është njerëzore, por as e moralshme.
Tekstin e intervistës me ministren Mimoza Kusari Lila mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analistët në Maqedoni komentojnë në mënyra të ndryshme rezultatet e hulumtimit të opinionit, sipas të cilave në këtë vend është rritur numri votuesve të papërcaktuar. Disa thonë se është uzurpuar skena politike nga katër forca politike, ndërsa të tjerët konsiderojnë se kultura politike është e tillë që qytetarët votojnë për oferta politike edhe në rast se nuk janë të kënaqur me to. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Analisti politik nga Tetova, Anajdin Demiri, thekson se për momentin se i përket situatës politike në Maqedoni, kemi të bëjmë me një monopol të uzurpimit të spektrit politik nga katër forcet politike ekzistuese, VMRO, DPMN, LSDM, nga Pala Maqedonase dhe Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike Shqiptare tek Shqiptarët. Megjithse Demiri shprehet optimist se në zgjedhjet e ardhshme vendore, më shumë se 1/3 e elektoratit, e cila është e papërcaktuar, do të prish balancin e pushtetit absolut të koncentruar në katër forcat politike.
Kësaj razon mendoj se do të ndodhe ai dënim i partive politike për arsye se jenë duke tepruar me koalicionet ekzistuese. Koalicionet ekzistuese jenë gjithnjë më të panatyrshme, gjithnjë më të për partit politike meren me vesten edhe nuk meren me problemet serioze të shtetit.
Po në këtë drejtim, ndryshe mendon kolegu i ti Maqedonas Zdravko Savevski.
Ka nga zërë Makedonia, politička kultura e takfa, što iako lujë të ne se zadovolni od postojçkata partijska ponuda.
Në Maqedoni kultura politike është e tillë me rast edhe pse qytetarët nuk janë të kënaqur nga ofertat politike, vazhdojnë të votojnë për to dhe jo për parti ose opsione të reja politike të cilat mund të shfaqen, thekson analisti politik Zdravko Savevski. Sipas tij, problem nuk paraqet sistemi zgjedhor, por mentaliteti i vetë qytetarëve.
Izvorni sistem e relativno povoljen za mali parti. No e mentalitetot.
Sistemi zgjedhor në Maqedoni relativisht është i volishëm për partitë vogla, por është mentaliteti i qytetarëve të cilët kanë bindje se nëse votojnë për partitë të vogla, atëherë do të digjet kot vota. Thekson Savevski duke analizuar rezultatet e hulumtimeve. Me rast sipas tij i mbetet shumë punë sektorit civil dhe mediave për të punuar në këtë drejtim, se nuk duhet zgjidhur mes keqes më të vogël, por mes opsioneve që ofrojnë zgjidhje dhe nuk ofrojnë zgjidhje. Nga ana tjetër, publicisti shqiptar Xhelal Neziri thotë se numri në rritje i të papërcaktuarve ka të bëjë dhe me moshat e reja të trupit votues.
Mendoj se është harruar ajo pjesa e re e votuesve. Mund ta përmendoni se çdo vit kemi ne votues të ri, çdo vit dalin gjenerata që mbushin 18 vjet dhe me automatizëm fitojnë drejtën e votimit. Kjo kategori e votuesve nuk është e përfillur në strategjit për bërjen e fushatave parazgjedhore.
Thekson Xhelal Neziri, publicist, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Shqipëri, një vit para mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare, në mesin analistëve ka mendime të ndryshme lidhur me atë se kush do të jetë fitues. Sipas analistit Alfred Peza, qeveria aktuale nuk ka arritur rezultate në integrim dhe luftim të korrupsionit, por megjithatë opozita nuk perceptohet si forcë që do të vijë. Analisti Frok Çupi konsideron se qeveria është para opozitës dhe se opozita nuk mund të bëjë demokraci. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Një vit nga mbajtja e zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare, analistët e kanë të vështirë të parashikojnë fituesin e tyre. Analisti Alfred Peza rendit disa faktorë që e bëjnë edhe më të vështirë parashikimin.
E para sistemi elektoral nuk lejon vend për shumë diferencë mes dy partive kryesore politike, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, dhe më shumë se sa një fitore spektakolare e njërës kundrejt tjetrës, duket sikur ajo zgjedhje shndron në një garë taktikash elektorale, se kush arrin të zgjidhë skemën më të mirë që maksimalizon më shumë vota dhe jep më shumë mandate. Kjo do të luajë rol, ashtu si kundër do të luajë rol ajo që shqiptarët në përgjithësi nuk votojnë ofertën më të mirë, por votojnë pro ose kundër.
Ky vit përpara zgjedhjeve e gjen majorancën kryesisht Partinë Demokratike nën presionin e zërave kundërshtar të politikës që po zbaton leadershipi, kritikave për lodhje të qeverisë dhe parashikimeve për të shkak të humbjes në zgjedhje. Për analistin Frok Çupi, kundërshtit janë pjesë normale e zhvillimit të brendshëm të një partie, që nuk faktojnë lodhjet e qeverisë dhe aq më pak të shërbejnë si indikator për humbje a fitore në zgjedhje.
Qeverinë nuk e bëjnë një ministër, qeverinë e bën kryeministrit dhe politikat. Ne kemi disa investime, shumë të rëndësishme, kemi investitor të huaj, ka prioritet tjetër përballimi krizës globale e tjerë që e manifestojnë qeverinë në akt.
Për pesën mandati i dytë gjen qeverinë në gjendje të vështirë në raport me përmbushjen e shumë prej objektivave të saj themelor.
Ky mandati i dytë është dukshëm më i keq se sa mandati i parë, qoftë për nga ritmet, qoftë për nga reformat, qoftë për nga dinamika e menaxhimit të punëve publike. Kemi gjithashtu edhe mos realizimin e objektivave kryesorë të kësaj majorance. E para, integrimi, kemi dështuar dy herë me radhë. Nuk e dim se si do ndodhë herën e tretë, por nga ana tjetër nuk është luftuar korrupsioni kali kryesor i betejës me cilën kjo majorancë erdhi në pushtet në vitin 2005.
Çupi thotë se në të gjitha rastet qeveria është hapa përpara në raport me opozitën.
Ne njohim një qeveri e cila është shumë hapa përpara nga opozita. Mund mos jetë qeveria e domosdoshme që shqiptarët kërkojnë, por nuk kanë tjetër.
Të dy analistët bashkohen në një pikë kur thonë se opozita nuk është gati për të ardhur në pushtet. Por ndajnë në arsyetimin që çonte ky përfundim.
Nga në tjetër, çfarë po bën opozita? Ndryshe nga Partia Demokratike në 2004-2005, që e kroi shumë herët trendin e frymës së ndryshimit, akoma nuk gjakon ardhja në pushtet, që do të thotë që akoma njerëzit nuk është se janë duke e perceptuar këtë si një forcë që domosdoshmërisht do të vijë.
Opozita jo vetëm nuk është e përgatitur, por nuk mund ta unë mendoj pak më tej. Opozita është po konsiderohet pak e rrezikshme për të ardhur në pushtet. Sigurisht nuk besoj se mund të kthehet komunizmi, por a besoj një gjë tjetër, që nuk mund të bëjnë demokraci. Dhe besoj një gjë tjetër që nuk mund të jenë as të lirë tashmë për republikut vendas dhe për institucioneve ndërkombëtare për të zhvilluar ide, për të zhvilluar reforma.
Një tjetër faktor që do të ndikojë rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2013 është vendimi në muajin tetor i Brukselit për statusin kandidat për në bashkimin europian. Refuzimi do t'i shkaktonte probleme të mëdha majorancës, thot Peza.
Marrë statusit i jep pik majorancës në sensin e propagandës politike dhe elektorale, por jo në vot. Nga ana tjetër, refuzimi do t'i shkaktonte dëme, sepse do t'ishte për herë të tretë radhë, sikur më parë një vend tjetër i Ishlindjes komuniste.
Për Çupin, më shumë se efektit e zgjedhjeve, e rëndësishme është hedhja e këtij hapi që parafron vendin me bashkimin europian.
Problemi në fitim të kujt do të shkojë dhe kujt nuk do të shkojë, ky është një problem që do të shikohet rrugës. Partia Demokratike e ka për detyrë të fitojë statusin kandidat sa kohë që është në qeveri.
Fitoria ose humbja e zgjedhjeve mund të shihet dhe nga një kënd vështrim më pak i ndërlikuar, siç propozon analisti Peza.
Në Shqipëri nisur edhe nga to dy mandatet të qeverisë së majorancës djathtë, por nisur edhe nga dy mandatet e mëparshme që të majorancës më krijohet ideja sikur një mandat është pak dhe dy mandate janë shumë për një qeveri dhe për një forcë politike apo një koalicion politik që të qeverisë. Kështu që e treta bëhet e pakuptimt.
Analisti Çupi ka një tjetër arsyetim.
Ka 1 milion eksperiencë në botë, ka eksperiencë që qeverit rrojnë të 3 muaj, rrojnë të 6 muaj, rrojnë të 1 vit. Ka eksperiencë tjetër që rrojnë 4 mandat. Pastaj thjesht eksperiencat nuk mund të imponohen. Do të thënë ne veprojmë në emër në kushte praktike, në kushte konkrete.
Nëse do të ketë ose jo rotacion politik, këtë do ta vendosin qytetarët me votë. Ajo çfarë mbetet të testohet gjithashtu është fakti nëse fitoria do të jetë ekskluzivisht e njerëz prej partive të mëdha apo e një koalicioni të imponuar për qeverisur. Për Radio Europa e Lirë, Menanda Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Në Shtetet e Bashkuara flamojt janë ulur në gjysmë mështize në shenjë të nderimit për viktimat e sulmit në Aurora të Denverit, ku u vran 12 vetë dhe u plagosën 58 të tjerë. Personi armatosur James Holmes është arrestuar nga policia. Agjencia FBI thot se nuk ka ndonjë lidhje të qartë ndërmjet këtij sulmuesi dhe ndonjë organizate terroriste. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Presidenti amerikan Barack Obama ka urdhëruar që flamujt në shtëpinë e bardhë dhe në të gjitha institucionet shtetërore, në ambasada dhe në bazat ushtarake, të ulen në gjysmë shtize në ndërim të viktimave të sulmit në një sallë të kinemas në Colorado. Në këtë pozitë, flamujt do të qëndrojnë deri më 25 të këtij muaji. Në njoftimin e shtëpisë së Barth theksohet se me këtë gest nderohen viktimat e dhunës së pakuptimt në Aurora të Denverit, me çdo rast një person i armatosur i ka vrarë 12 vet dhe plagosur 58 të tjerë. Sulmuesi James Holmes, 24 vjeçar, është arrestuar nga policia. Incidenti ishte ndër më vdekjeprurësit në historinë e re të Shteteve të Bashkuara. Dan Oates, shefi policisë në Aurora të Denverit, ku ndodhi sulmi, tha se 30 nga të plagosurit ende mbeten në spital, ndërsa 11 prej tyre janë në gjendje kritike. Sulmuesi Holmes kishte hyrë në sallë në premierën e filmit të ri Batman, Ngritjet e kalorësit të errësirës, që filloi në mesnatë. I veshur me të zeza antiplumb deri në këmbë, me maskë të gazit në fytyrë, i dyshuari i aktivizoi dy shishe me gaz para se të hapte zjarr në sallën përplot me shikues. Dëshmitë të mjekulligjore tregojnë se sulmuesi James Holmes i kishte përdorë dy pushkë dhe një revolver gjatë sulmit. Shefi policisë Dan Oates tha se të ejtën në mbrëmje sulmuesi Holmes kishte siguruar mira plumba për arsenalin e tij të armatimit. Ai kishte bler 4 armë në një shitore lokale të armatimit dhe nëpërmjet internetit kishte bler mira municione për armatimin që e posedonte, tha Oates në konferencën për shtyp. Sulmuesi Holmes u ishte dorëzuar policëve që kishin hyrë në skenën e krimit. Personi Stephen Parton, që i mbijetoi sulmit, duke shpëtuar vetëm me një lëndim të lehtë, kështu e ka përshkruar sulmin. Njerëzit filluan të klithnin, ishte një kaos i vërtet. Unë dhe shokët e mi u ulëm poshtë. Nuk e di, ndoshta ai zbrazi afro 25 plumba. Përfundimisht, kur të shtënat u ndalen, unë ngrita dhe i pashë shumë njerëz që vraponin kahdalja. Unë i u bashkova atyre, tha Stephen Parton, që i mbijetoi sulmit në sallën e kinemas në Aurora të Denverit të premten në mëngjes. Shefi policisë Oates tha se hetuesit janë në proces të shkatrimit të një mori pajisjesh kimike dhe të zjarrit, qartazi me tela të zgjatur që ishin gjetur të gatshëm të eksplodojnë në banesën e sulmuesit James Holmes. Ndërtesat e afërta janë evakuuar dhe shefi policisë zoti Oates tha se pastrimi banesës së të dyshuarit mund të zgjasë disa ditë. Agjencia FBI ka njoftuar se nuk ka lidhje të qartë të Holmesit, ishte student i diplomuar në neurologji dhe të ndonjë organizate terroriste. Pentagoni tha se sopaku tre ushtarë ishin në mesin e personave të plagosur, ndërsa nuk dihet se çka ka ndodhur me një pjesëtar të Marinës Amerikane. Pentagoni tha po ashtu se James Holmes asnjëherë nuk ka shërbyer në çfarëdo dege të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara. Presidenti amerikan Barack Obama tha se ishte i shokuar dhe i pikëlluar nga vrasjet e pakuptimta.
We will take every step possible to ensure the safety of all of our people.
Ne do të ndërmarrim çdo hap të mundshëm për të pasur siguri për të gjithë njerëzit tanë. Ne do të qëndrojmë me fqinjët tanë në Colorado gjatë kësaj kohe jashtë zakonisht të vështirë, tha Barack Obama. Presidenti Barack Obama dhe rivali i tij republikan në Mitt Romney i kanë anuluar fjalimet në kuadër të fushatës për zgjedhjet presidenciale dhe kanë mbajtur fjalime ku kanë shprehur ngushëllime dhe nderim për viktimat. Regjisori i filmit të Batman në Ngritjet e kalorësit të errësirës, Christopher Nolan, me anë të një deklarate në emër të ekipit, ka shprehur pikëllim të thellë lidhur me këtë tragjedi të pakuptimt. Incidenti i rënd me të shtëna në Aurora të Denverit ka shkaktuar edhe anulimin e premierës së filmit në Paris. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht thekse dhe lajme nga ky program. Autoritetet shtetërore të Francës e kanë njoftuar Ministrinë e Jashtme të Kosovës se është gjetur trupi pa jetë i poetit Ali Podrimja. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës shprehen optimist për pranim në Berzh brenda disa muajve, por ekspertët konsiderojnë se Kosova është vonuar. E pyetur se a do të ndryshoj vendimi për importin e çimentos, ministrja Mimoza Kusari Lila postierash tha:
Sipas gjitha gjasave, shih se vendimi do të ndryshohet në javën e ardhshme.
Ban Ki-moon është shprehur se dialogu dhe integrimi evropian janë çeles për stabilitetin e Ballkanit. Forcat e qeverisë së Sirisë kanë lansuar një ofensivë të përgjithshme kundër pozicioneve të kryengritësve në kryeqytetin Damask. Në Shtetet e Bashkuara flamojt janë ulur në gjysmë mështize në shenjë të ndërimit për viktimat e sulmit në Aurora të Denverit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Unë jam me Fatmir Bujupi, ndërsa realizimit teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.